ufattelig av og til når du sitter og synger og ser hva disse forskjellige folka har sett, så er det godt å kunne istemme og være enig med dem om du har fått lov til å se det samme selv. All verdens synd på ham ble lagt til korset navlet fast. Men hvor den da? Det jo din synd det taler om. Det velsignet altså. Du har kanskje lest det, du som leser i skriften, at dette forbildet i Israel, hvor de la Israels synder på en bok, det ble en syndebok, så bekjente Israels synder på den, og så jaga de den ut i ørkenen til en som stod opp imot den der. Bort ifra Israel, altså den bar altså da med seg Israels synder ut i ødemarka forsvant. Da var det jo ikke synda lenger på Israel, vet du. Det var båret bort. Det velsignet bilder, og det det du ser når du ser Golgata, skjønner du. Du ser denne syndebukken som bærer dine synder ned i dødsriket, står det. Og så forlot han dem der. Og hadde ikke de med seg opp igjen, de ble der. Sånn at denne sangeren som skriver denne påskesalmen, man kan skrive i den grav i haven, der min synd i graven. For et par tusen år siden, faktisk. Et ufattelig budskap, vet du. Vi har med en evig Gud å gjøre. Han var der da Jesus gjorde dette verket for deg. Og han her nå, ifølge sitt ord. Den samme Gud, han som var villig å bære dette bort i ditt sted. Jeg skal lese noen vers fra Salme 34. Og da jeg leste denne teksten, så ble det en slags overskrift for meg, altså. De sattmodiges håp. Det var Jesus her. Han de sattmodiges håp. Et håp som står fast. Men sannheten jo den at han all verdens håp. Han jo håp for alt som heter menneske på jord. Og har vært det hele veien. Men de får altså ikke del i det. Fordi de har gjerne håp og trang knyttet til det som av denne verden i stedet. Går de etter det, og så går dette salige håp den forbi, altså. Det er synd det. Men det er derfor vi enda forkynner. For at en eller annen må få se at han er håpet som Gud har gitt oss. Og så står det dette, kjære venn. Vi tenker at vi må ha så stor tro, ikke sant? Ja, vi går i den fella stadig. Se på troa di, i stedet for å se på han du tror på, så tenker vi at det må være større enn å tro mer, liksom. Så står det i håpet, er vi frelst, står det. Bare et håp som er knyttet til ham, har åpnet himmelen for meg. Jeg skal lese, som sagt, fra Salme 34, og fra vers 1, når det ikke er mer lys enn dette som jeg brinner av meg. Jeg sa det på Oppda også, at jeg har fått stær. Vet du det? Det en sort som ikke flyr sørover i høsten, dessverre. Så jeg skal få gjort noe med det også, men forløpig som jeg bare tydelig hjelpemidler, måtte jeg si. Jeg leser fra vers 1 der i Jesu navn, Salme 34, som nevnt. Av David, da han oppførte seg som vanvittig for Abimelek, som jaget ham fra seg, og han dro bort. Jeg vil love Herren til hver tid, hans pris skal alltid være i min munn. Min sjel skal rose seg, Herren, i sattmodige skal høre det og glede seg. Pris Herrens storhet med meg, og la oss sammen opphøye hans navn. Jeg søkte Herren, og svarte meg. Han fridde meg fra alt det som forferdet meg. De så opp til ham og strålte av glede, og deres ansikt rødmet aldri av skam. Denne elendige ropte, og Herren hørte ham. Han frelste ham ut av alle hans trengsler. Herrens engel slår leir rundt omkring dem som frykter ham, og han utfrir dem. Smak og se at Herren god. Salig den mann som tar sin tilflukt av ham. Frykt Herren, det hans hemlige. De som frykter han mangler ikke noen ting. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellig du oss i sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Denne elendige ropte, jeg tenkte, altså så konkret, denne, det svært så personlig da, vet du. Det var jeg som ropte, sier han. Denne elendige, jeg den elendige som ropte, og da jo det betimelige spørsmål, har du vært denne noen gang? Du som bekjenner deg til Herren, har du noen gang vært denne? Som ropte til Herren i din nød, altså. I alle fall var nøden såpass stor at du visste det, at jeg kan ikke møte Gud sånn som jeg det umulig. Jeg kan ikke ha med denne hellige å gjøre, og han kan ikke ha med meg å gjøre, det helt klart. Hvor stor denne sønnekrusen skal være, og så videre, så det ingenting om, men du må i alle fall få bruk for noe annet. Et sted å gjemme deg. Noe som kan skjule deg, altså. Denne som ropte til Herren, dersom det virkelig sant, da kan du også delta i Davids videre vittnesbyrd, vet du. Og Herren hørte, han frelste ham ut av alle hans stengsler. Det som har skjedd med meg og deg som har kommet til tro på Jesus. Ja, men det vel mange trengsler i verden jeg opplevde senest i dag. Ja, men det ikke det det taler om først og fremst, skjønner du. Men disse virkelige trengsler, altså de som årsaken til at du og jeg befinner oss i den situasjonen vi gjør som syndere, altså. Det har han tatt bort. Det har han fritt deg ut fra. I Kristus. I Kristus har han satt deg i himmelen, tenk på det. Det ingenting som kan nå deg der, vet du. Ingen kan gå inn i himmelen og rive deg ut derfra. Han sa det Luther, han fikk antagelig et syn der, så sier han at skal jeg gå fortapt, så må noen rive Kristus ut av himmelen, sa han. Da har han virkelig sett evangeliet. Ja. Og hvem hadde de? Og det nettopp hva som tilfellet der hvor Herren som et svar på dette og ditt rop ved den hellige ånds vittnesbyrd, altså vender blikket og fokuset bort fra deg selv og til dens frelser som han har sendt deg fra himmelen, nemlig Jesus. Løser blikket fra deg, for det ikke noe å finne deg i denne sammenheng. Og så får du se på Jesus i stedet. Der har han nemlig frelst deg ut av alle dine trengsler, som sagt. Altså, frelsen noe som ferdig for deg, forstår du. Jeg skulle tenke det at nå har jo Guds ord vært forkynt i Norge i 1000 år. Og så videre. Jeg skulle tro at det var unødvendig å si det. Men igjen og igjen så gjenta det både for oss selv og for andre at, hør nå, Herren har tatt dine synder bort, det han. Ja, men det står jo hundrevis av plasser i skriften. Og likevel som jeg hører det igjen og igjen. Det å være synder, ja. Han så den nød du var i, før du ble født inn i denne verden. Da du som følge av syndefallet nødvendigvis måtte bli født med synd. Kunne ikke lære annerledes, vet du. Det nemlig din nød, og vil føre deg altså i evige trengsler. Om ikke du ser det, så gjør han det altså. Han så det. Hvis ikke han gjorde denne gjerning, så måtte du lide i evighet, på grunn av det som nå bodde i deg. Ja. Han så det, og han var villig til å gå veien for å gjøre opp med det altså. Han førte altså David inn i denne erkjennelse, og så bryter dette ropet ut. Frels meg, for jeg går under. Kjenner det fra Peter der ute på vannet. Det hadde en konkret opplevelse av det at hvis ikke Jesus nå rekker ut hånda og griper meg, så går jeg ned i avgrunnen. Så konkret det hele. Og det også det en synder opplever når vi virkelig får med Guds den side av Guds vesen å gjøre oss, det som heter hellighet, jeg går under. La du merke til hvem som skulle gledes over at Herren utfridde David på denne måten? David skriver det her I vers 3. De saktmodige skal høre det og glede seg, sier han. Over at Gud utfridde han, liksom. Så, ikke det underlig da? De saktmodige. En saktmodig per definisjon en som har lagt sin sak I Herrens hånd. La deres frimodighet være vitterlig for alle mennesker, slo det før også. La det være kjent for alle at du, ja, hva da? At du har lagt din sak I Herrens hånd. Nå har du gjort det helt annerledes, så alle merker at du vennlig, står det nå. Ja, det fint det, men det ikke det samme. Det vil altså si at han overlatt til Herren og felle dommen, som apostelen Paulus skriver det I 1. Korinther 4, vers 3 og 4 der. Legg merke til hva han sier der altså, for han, det noe forløsende I det. Det som betyr minst for meg, om jeg dømmes av dere eller av en menneskelig domstol. Jeg heller ikke mine egen dommer. Og selv om jeg ikke vet noe med meg selv, jeg ikke dermed rettferdig gjort. Men den som dømmer meg, Herren. Hvis jeg har overlatt hele dommen til Herren, altså, det han som vurderer Paulus. Det han som vurderer meg. Det han som skal vurdere deg, det ikke du. Eneste du vet at min frelse, det Jesus. Hele mitt håp knyttet til ham. Det noe litt av vittnesbyrd, og denne fariseren og skriftlærde, altså slik han var før, hvor han altså følte med på hvert minste ved seg selv. Om å holde nå. Og nå sier han, nå dømmer jeg meg ikke selv for noen ting, nå får jeg være æren som får være dommer. Du ser hva, hvor han har lagt sin sak, ikke sant? For som han peker på, så han altså ikke I stand til å felle en dom. Som han sikker på å stemme med Guds dom I samme sak. Det har han innsett nå. Han var altså Herrens bekreftelse. Og iblant oss I dag så det faktisk mye motsatt altså av dette her. Det som vi vet, uten å spørre Guds ord til råds, Jeg avgjør, jeg bestemmer, jeg mener sånn, og så videre. Ikke å snakke om jeg føler at sånn. Nei, det hva Guds ord sier som avgjørende. Hva som står skrevet der. De saktmodige gleder seg derfor å bli vitnesbyrd om Herren de finner I skriften. Hvorfor den? Jo, fordi jeg kjent altså at Herren jeg Det vil altså si, han den samme alltid, så slik som han var overfor David og andre du møter I skriften, slik vil han også være overfor deg. Ikke annerledes. Tok han imot David der han ropte I sin død, så vil han ta imot deg også. Det selv saken Gud sånn. Han lyver ikke, han bedrar ingen. Og så sier han, mitt navn det jeg Altså, han han alltid den samme. Hvis ikke så vil du jo si som så, ja, David, det klart han tok seg David, men jeg, stakkars meg, ikke sant? Ja. Men det samme ord for deg. Han alltid slik. Jesus Kristus, som det står, I går og I dag den samme, ja til evig tid, finnes ikke noen mulighet for forandring også. Han den samme. Slik uttrykkes det også I Hebreerne 13:8 og sikkert mest det mange ganger. Paulus som fremstiller seg selv som et forbilde for andre nettopp på dette grunnlaget I 1. Timoteus 1, 15 og 16. Det et troverdig ord, fullt verdt å motta. Kristus Jesus kom til verden for å frelse syndere, og blant dem jeg den største. Men jeg fikk miskunn for at Jesus Kristus på meg først kunne vise sin langmodighet, så kommer dette. till ett förebilde för dem som ska komma till tro på honom till ett evigt liv. Och så har du det igen. Samma måte som Herren Jesus har behandlat mig, den största av de syndere, slik kommer han också till att vara för dig. Ett förebilde här också. Det vill säga till ett förebilde för dig som tar sin tillflykt till mor och man. Alltså, själv om han har framställt sig själv som den största syndare, det vill ju då säga att det är inte möjligt att bli värre stilt alltså, än det han var. Så fick han miskunn. Ser du det? Alltså, hur illa är det med dig, ja? Har du någon gång sett det? Har du verkligen gått i stöcke för någon gång slik att du verkligen har ligget i sörla? Din egen sörla? Ja. Du kommer inte under Paulus ötefang, den största av alla syndere, säger han. Och så säger han, men jag fick miskunn. Så vill han inte vara annorlunda så för mig och dig. Det är saken där det Paulus vid framtiden. Han var en förkynner av Guds nåde. Han var sendt ut med ett frälsesbudskap till hedningarna. Det dypest fallna också skulle han nå. Och då måtte han ha ett sånt budskap. Och inte en massa prat om hur du må vara och vad du må göra. Hvordan du må føle og kjenne, hvordan har du det i ditt hjerte, og så videre. Det hadde vært mer enn nok av det under disse gudene som de trenger under. Men da kom det en og sa at alt dette har Gud lagt på ham. Han er din frelse. Hele frelsen er i Kristus. Altså, Skal du også du finne den samme miskunn og sære du som roper ut fra et i bunn og grunn håpløst utgangspunkt, for det er det vi gjør alle sammen egentlig. Vårt utgangspunkt er håpløst. Enten vi har erkjent det eller ikke, altså, så taler Guds ord om det. Altså, det er ikke mulig for oss. Og så begynner du å se det, så begynner du å rope til Herren. Da må du behandle deg inn, ikke sant? Og hva er så et håpløst utgangspunkt da? Jo, at du står som en synder for en dommer, som er en fortærende ild imot all synd, uten mulighet til å forandre det minste også. Svært. Det kan jo ikke gjøre noe for å holde til. Sånn er også hvis du stod som en kriminell for dommen i en menneskelig domstol, altså ulykka var jo skjedd. Det står bare en ting tilbake, det var loven sier. Det er svært. Om det sitter en dommer på setet der som gjerne skulle frikjent deg, fordi han så god av hjerte, så kan han ikke gjøre det, for loven krever noe annet. Det er vår situasjon i utgangspunktet. Og Gud har medvirket med oss syndere. Man kan ikke bare sette oss fri. Rettferdigheten måtte jo skje fyllest. Hva kan så bevege denne dommeren, som jo er både rettferdig og hellig, til å felle en annen dom? Han må jo være tro mot seg selv, vet du, og dermed dømme en sann dom over synd. Men han har også kjærlighet. Og ut fra det så fant han også en forunderlig vei for deg. Han fant den for deg, jeg merkte det. Det står så beint fram i Jesaja 53, vers 5. Men han ble såret for våre overtredelser, krust på våre misgjerninger, straffen nå på han. Hvorfor det? For at vi skulle ha fred, for at du skulle ha fred. Og ved hans sår har vi fått legedom. Og så Gud måtte ramme ham. Tok ikke bare ta dommen bort. Han tok den selv i ditt sted. tog på seg din syn og gjorde soning for den, og det den samme dommer, altså den hellige, rettferdige og kjærlige. Han har altså ikke forandret seg det minste. Det som det står i Jakob 1,17, hos ham ingen forandring eller skiftende skygge. Og som jeg snakket om denne barmhjertige dommeren, altså Luther, han skriver et sted om en dommer i Tyskland på den tiden, på svære straffer den gangen, ikke sant? Heldigvis skjer ikke det her i Norge i hvert fall, at noen blir dømt til sånne straffer. Men den gangen så var det tøffe tider. Og så skriver han om denne tyske dommeren, altså var sorgfull da han på grunn av lovens bokstav måtte dømme en forbryter. Han hadde ikke noe lyst til det, altså. Han ønsket altså å finne at han kunne frikjenne, men loven krevde sitt, og han ga altså loven rett til måtte han gjøre. Det det vi står over for når vi har med Gud å gjøre også. Slik Gud, og det enda mer, han vil gjerne forlate alt, som du kan lese i Jesaja 55,7. Han vil gjerne forlate alt. Det det du står for akkurat nå, i denne stund. En Gud som gjerne vil forlate deg alt. Vil gjerne, men der åpenbarer han sitt miskunnelige sinn og for oss altså. Man vil gjerne forlate alt, hva det så måtte være. Det vil si at der forlatelsen det er ikke en eneste smule tilbake av det som kan fordømme oss. Og forlater, står det, det altså han som forlater synden. Det vel velsignet av budskap det. Det altså... Du vet hvordan det om du forlater noe, ikke sant? Hva gjør du da? Jo, du går ifra det. Det blir litt byggen igjen der bak deg. Guds forhold til din synd, han har forlatt det. Men når du har med Gud å gjøre, altså, så må det hele skje på det rette grunnlaget. Ikke noe fusk eller slurv, det vet du. Men du frikjennes altså på et sant grunnlag. Et grunnlag som holder for den hellige og rettferdige. Så han kan se på deg og si at du rettferdig. Forunderlig. Ja. Det bra nok for deg? Må vi spørre. Det svært store deler av det vi kaller kristenheten i dag, som dette slett ikke bra nok. Man mer. Ja, ånden og ånden. Da kan vi glemme Jesus høyt. Da fikser vi det selv. Du og ånden. Jeg skal ikke si mye om det, men du har sikkert sett mye av det selv, hvordan det Det største du og jeg kan leve i, det i et sant blikk på Jesus Kristus. Guds sønn vår frelser. Der altså en kraft som ikke finnes noe annet sted. Løfter opp igjen og igjen, fører den videre. Vi får alltid stå i nåde hos Gud. Aldri en fordømmelse. For Gud fordømmer det ikke. For du skjønner det som det står i Romer 8, når Paulus skriver om det, så skriver han ikke at du er benåda. Han skriver at du er frikjent. Ja, men en rettferdig dommer frikjenner av ingen andre enn den som helt uskyldig. Det det du i Guds sønne. Du som ikke vet om noe annet til frelse enn Jesus. Det ikke noe å hente der. Det brød. Så det må være i ham. Det bra nok altså, eller skal du fremdeles gå i tvil og mørke? Det må jo være for at du anser Herren å være upålitelig det da. At han ikke snakker sant når han taler evangeliet. Eller at du ikke ser din synd som noe å ta så alvorlig på, liksom. Det jo ikke så ille. Jo, det bringer deg like lykke til helvete for å bruke sterke ord om det. Det gjør det også. Det ledelsen dommen som kommer fra Guds domstol over en synder. Men hør du, har Herren kastet din synd bak sin rygg og også forlatt den, da må altså ikke du gå dit og prøve å finne den opp igjen, vet du. Du må ikke gjøre det. Det var en underlig skrue på sykehusen i det borte Kragerø, og den trillet rundt der i en sånn rullestol. Og så sier han plutselig, jeg er så glad for Gud og ryggen bak, sa han. Han også. Det var et merkelig måte å si det på. Da ser han ikke bakover, vet du, på det som var. Han hadde brukt for Guds nåde, han stakkaren der. Var så glad for det. Mot slutten av salmen vår, den begynte slik vers 1. Av David, han oppførte seg som vanvittig for Abimelech. Det var en sånn konge da, som var en meget farlig mann, visst nok, som jaget ham fra seg og han dro bort. Og det står om denne underlige hendelsen i 1. Samuel 2:21, vers 10-15. Så brøt da David opp og flyktet samme dag for Saul. Saul som ville drepe han, vet du. Og han kom til Akis, til kongen i Gat. Og Akis tjener sa til ham, er ikke dette David landets konge? Er det ikke han de sang om under dansen? Saul har slått sine tusener, men David sine 10 000. David la seg disse ord på hjertet og var svært redd Akis, kongen i Gat. Derfor forandret han sin adferd når de så ham og lot som han var gal mellom hendene på dem. Risset på dørlig porten og siklet i skjegget. Da sa Akis til tjenerne sine, dere ser jo at det er en gal mann. Hvorfor kommer dere til meg med ham? Har jeg ikke nok av gale folk siden dere kommer hit med han der? Så han kan plage meg med sin galskap. Skulle en slik en få komme inn i mitt hus? Slik slapp også David fri. Vi har kongen trodde han var en annen og annerledes enn han egentlig var. Ser du det? Ikke slik med Herrens dom over oss selv, om den på en måte er i samme retning også. Det er jo nettopp det som skjer. Han vet hvem og hvordan vi er, men feller dommen og handler annerledes med oss, som om vi var annerledes. Må få lov til å si det til deg, du som tar din tilflukt til Jesus, det er etter du skal få lov til å gå rundt og regne med. Denne tolleren som stod i min døra der og gråt, slo seg for sitt bryst, Gud, vær meg synder nådig. Men det var jo det han var synder. Jesus sier han ikke rettferdiggjort hjem til sitt hus, det er det han skal få lov til å dra. Han gikk fremdeles der som en synder hjem til sitt hus. Visst gjorde han det, men i Guds øyne var han nå rettferdig. Og det skal du og jeg få lov til å regne med. Hva slags kristendom skal vi leve i hvis ikke trodde det? Hørte du ikke hva som sto i teksten? De så opp til ham og rødmet aldri av skam. Hvorfor det? Fordi de hadde det i Kristus. Regnet med det. Så var de glade. Og gleden i ærene våre styrke, står det. Han vet hvem og hvordan vi er, men feller oss en dom og handler annerledes med oss. Det kan altså kun skje på det grunnlag stedfortrederen. Det vi er, det blir lagt på ham, og det han er, det blir lagt på oss. Vi bytter plass innenfor Guds åsyn. Ja. Og om du og jeg kunne se hvor fullkomment fri vi er på den grunn. Ja. Det er jo ingen av oss som kan gjøre det fullt ut før vi er hjemme i himmelen, men altså, Gud vil jo at du skal se dette her. Dette skriver jeg til dere, skriver Johannes til sine troende, for at dere skal vite
at dere har evig liv, dere som tror på Herre Jesus. Skal vi vite det? Det derfor han skriver det også. Om vi kunne se det mer, la det få være et bønneemne gjerne, og som apostelen vittner om det i Filipperne 4, vers 6, Vær ikke bekymret for noe, men la i alle ting deres bønneemne komme frem for Gud, i påkallelse og Gud, påkallelse, frem for Gud i påkallelse og bønn med takk. Til slutt altså, hva var den gjerning Jesus skulle gjøre her på jord? Hva var det for noe egentlig? Hvorfor kom han? Hva skulle han gjøre her? Jo, han skulle gjøre soning for dine synder. Og da må du høre, om du, kanskje du må høre på nytt, på en helt ny måte, altså ut fra det utgangspunkt. Han hadde den gjerningen å fullføre soning for dine synder. Og så, hva sier han til sin far, altså den ypperste prest i bønn, Johannes 17,4, du må gjerne merke det verset der. Hør hvordan han begynner med to ord. Jeg har, sier han. Jeg har herliggjort deg på jord i det jeg har fullført den gjerning du har gitt meg å gjøre. Ser du ikke evangeliet? Han kom her for å sone dine synder, og nå står han der Jesus selv fremfor sin far og sier det, jeg har fullført den gjerning du har gitt meg å gjøre, og sone hennes synd, for å sone hans synd. Det et avsluttet kapittel i evangeliet. Det ikke noe pågående, det noe som avsluttet. Her som Luther sier oss, du skal ikke tenke sånn at evangeliet har noe med hva Gud skal gjøre for deg. At det er løfter fra Gud om det ene og det andre. Det ikke det som evangeliet, sier han. Evangeliet et ord om hva Gud har gjort. Ikke om noe han skal gjøre. Det du og jeg gjenstand for. Takk Gud for det også. At det ikke er noe mer. Det som en god venn av meg sier oss, som skulle rikkes det minste flis på deg. Ja, da jeg ferdig, så. Jeg har gjort en erfaring av seg selv. Ingenting å hente her. Det går i stykker. Ja, Jesus, vi må takke deg en gang. Det jo en sånn takk vi har i vårt hjerte, fordi du levende til stedet der, med ditt ord. Takker deg for at du gikk i stedet. Du var villig å dø i mitt sted, for at jeg skulle leve ved deg. Det et sannhetsord. Så vet du, Herre Jesus, hvor ofte vi faller igjennom. Vender blikket mot oss selv og ser hva som bor i oss, og så mister vi mot det. Så gi oss det, Herre, og løfter blikket igjen, så vi kan se deg. Vi ber om det vi gjør.